Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabee hanga jimaataatti galgala keessa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meter bandii 22 25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa waxabajjii 26 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 18 bara 2012 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Naannoon Tigraay boordii ofii kootii hundeeffadhee filannoo geggeessu ittiin fufa jedhee oduu keessatti gabaasa qabna. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabaman kan godina Booranaa 6 ga'ee jira. Ijaarsi jal'isii gudar faaxoo 100 harki 10 xumuramuun ibsamee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Gurraachi lammii Ameerikaa Joorj Filooyid harka poolisiitti erga du'ee as kutaa poolisii keessatti jijjiiramni akka jiraatu uummati gaafataa jira. Qophii keenya kan dhageenyeef dubbisna irraa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaa keessatti sa'aatilee darban 24 keessatti qorannaa 5,414 gaggeeffame keessa namoonni 250 vaayirasii koronaan qabamu kan ibsame yoo ta'u waliigalaan kanneen qabaman lakkoofsi isaanii 5,425 ga'ee jira. Sa'aatilee darban 24 keessatti lubbuu namoota 8 dhukkuba kanaa akka darbe yoo ta'u haga ammaatti lakkoofsi namoota COVID-19 du'anii 89 ga'ee jira. Kamisa kaleessaa namoonni 144 dhukkuba kanarraa kabayyanatan yoo ta'u isaan kana keessaa 123 Finfinneerraa, 7 bulchiisa naannoo Amaaraarraa, 7 bulchiisa naannoo Tigraayirraa, 5 bulchiisa naannoo Somaaleerraa, 2 Oromiyaarraa ta'uun ibsameera. Guutummaa biyyattiitti dhukkuba COVID-19 kanneen bayyanatan 1,688 ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa feesbuukii ofiirratti maxxansee jira. Mootummaan Itoophiyaa godina Shawaadhiyaa magaalaa Amboo keessatti ijaarsa kuufama bishaanii kan hojii jal'isiif gargaaru jalqabee jira. Piroojektiin kun qarshii biyyatti biiliyoona 3.2 gaafataa jedhame. Kuufamni bishaanii kun hojii jal'isii gaggeessuuf gargaara kan jedhame yoo ta'u hojiin ijaarsa isaas interpiraayizii ijaarsa hojiiwwan bishaanii Oromiyaa waliin wal ta'uudhaan gaggeeffama jechuun Naakoor Malkaa gabaaseera. Gara booda gabaasa qabna. Miseensi koree giddu galeessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa bulchiisa naannoo Tigraay boordii filannoo ofii hundeessuun akka duraan saganteeffametti baatii hagayya dhufu filannoo kan gaggeessu ta'uu beeksisanii jiran. Gabaasa Tsiyoon Girmaa tuujubee dhiyeessa.
Manni maree naannoo Tigraay murtiirra ga'een filannoo naannoo yeroo qabameefitti kan gaggeessu ta'u paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay beeksisee jira. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu WHAT kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti paartiin isaanii murtii boordiin filannoo Itoophiyaa dabarse kan hin fudhanne ta'uusaaf filannoo sana akka geggeessu tuqanii mootummaan federaalaa gama laaleen fulbaana 30 booda mootummaan federaalaa jira jennee waan hin amanneef itti aansuudhaanis waan ta'uuf jiru hubachuuf deemnaa jedhan. Boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseen manni maree naannoo Tigraay naannoo isaa keessatti filannoo naannoo kan marsaa 6ffaa geggeessuuf murtii kennuus haa ta'u boordiin filannoo murtiin inni murteeffate kana fudhatee raawwachiisuu qaba kan jedhu bu'uura seeraa kan hin qabaanne ta'uu beeksisee jira. Murtii boordii filannoo kanarratti paartiin biyya bulchu kan naannoo Tigraay WHAT deebii akkamii akka qabu miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Geetaachoo Raddaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa gaafatee jira.
Milaashuun agar bamiidiyaa nu ismaanu yeroo yeroo mirgaa.
Deebii isaa akkuma biyyaatti miidiyaa irraa dhageenye filannoo geggeessuuf adeemsa jiru sababa COVID-19 geggeessuun hin danda'amu kan jedhu. Kanaaf geggeessuu hin danda'amu erga jedhee nuti immoo geggeessuu qabna jechuudhaan manni maree Tigraay heera bu'uureffatee waan hojjetuuf isa kamiinuu caalaa naannoon Tigraay ofiin of bulchuu isaa kan irraa mul'u waan hin jirreef sana mirkaneessuuf filannoo dandeessisu geggeessuuf murtiin darbe hojiirra oola jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Tigraay filannoo geggeessuuf qophee seeraa gochuu qaba. akkuma kanaan filannoo geggeessuuf qophee dandeessisu yeroo muraasa keessatti xumuruuf dirqamna jechuudha jedhan. Boordiin filannoo keeyyata heeraa tuquudhaan akka aangoo kennameefiin filannoo geggeessuun akka hin danda'amne murteesseera. Filannoo kan raawwachiisus boordii filannoo akka ta'e tuqee jira. Naannoon Tigraay attamiin seera kanarra darbuudhaan filannoo geggeessuuf murteessisa jedhuuf obbo Geetaachoon yoo deebisan boordiin filannoo mirga filachuuf filatamuu kennuu hin danda'u. Boordiin filannoo ennaa tole hin jedhin hafe immoo qaamotiin heerri mirga isaanii mirkaneesseef hunda caalaa mirga isaanii siyaasaa utuu irraan hafin mirga ofiin of bulchuu kennameef hojiirra oolchuun dirqama ta'aa jedhan. Sababaa boordiin filannoo yeroo dheeresseef keessaa tokko sababaa COVID-19 waan ta'eef koronaan naannoo Tigraay fi yaaddoo miti isa jedhuuf nuti dursinee of eeggannoo gochaa jirra waan ta'eef ammas of eeggannoo gochuudhaan filannoon geggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan obbo Geetaachoo Radaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa keessatti humnooti siyaasaa obbolummaa uummata gidduu amma jiru faallaa hojjetantu jira jechuudhaan bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee dubbatanii jiru. Arbaa Mincirraa VOA waliin gaaffii deebii gaggeessaniin obbo Biraanuun mootummaan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa bifa haaraan caasaa bulchiisaa itti baasuuf yaada dhiyeesse irratti ibsi godinaalee ollaa irraa kennamaa jiran kan nama kakaasuu fi waan tokko kan hin gargaarree jedhaniiru. Caasaan dhiyaate Gaamoo, Walaayittaa fi uummattoota Oromootiik kabiroo kutaa tokko jalatti kan galche tarii Arbaa Minciin magaalaa guddoo naannoo sanaa akka taatu kan yaade ta'uu mala jedhameera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Sidaamaan naannoo of danda'e ta'uun gama kibbaa keessatti waan hundumaaf karaa banee jedhu. Mootummaan yaada dhiyeesseen Sidaamaan alatti kanneen biroo iddoo afuritti bulchiisa naannoo gochuun hiruu ture. Godinaalee 10 caalan immoo bulchiisa taana jechuun kan gaafataa jiran ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Namoonni 100 caalaan sababaa ilaalcha siyaasa qabaniin godina Gaamoo aanaa Kuchaa keessatti hidhamuu isaanii paartiin demokiraatawaa Kuchaa beeksisee jira. Uummanni Kuchaa godina Oromoo aanaa tokko qofa keessa kan jiraatan yoo ta'u ofiin of bulchuuf gaafataa jiran. Sudaan rakkoo maallaqaa ishee mudate gargaaruuf jecha Jarmaniin gama marsariitii yookaan onlaayin walgahii gaggeessiteen biyyoonni gama dhihaa fi kan arabaa doolaara biliyoona 1.5 kennuuf waadaa seenanii jiru. Sagantaan kamisa kaleessaa gaggeeffame kun mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gara demokiraasiitti akka ce'u gochuuf ta'uun ibsameera. Kan waraana waliin aangoo qooddatan muummichi ministeera Sudaan Abdallaa Hamdok akka dubbatanitti biyyi isaanii deeggarsa addunyaa guddaa barbaaddi. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres akka ibsanitti gargaarsaaf waadaan seename kun gocha arjoomaa miti. Fedhii jirutti ilaalcha kennuudhaan kunis waan uummata Sudaan ta'aniif otoo hin taane sababa addunyaan Sudaan tasgabii horatteef demokiraatawaa taate arguu fedhuu fi jedhaniiru. Afrikaa fi giddugaleessa bahaa keessatti demokiraasiif tasgabii jiraachuun immoo furtuudha jedhan. Lubbuu namaa galaafachuun sadarkaa weerara lammaffaa qabatee kan jiru dhukkubii Ibola sadarkaa xumuraarra ga'uu Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo kamisa kaleessaa beeksiftee jirti. Ministiriin tajaajila eegumsa fayyaa kan Koongoo yeroo kana labsanitti waa'ee weerara dhukkubichaa isa baatii hagayya bara 2018 Koongoo gama bahaa keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama 2280 galaafate sanaa ta'uu ibsaniiru. Jirutti ministiriin eegumsa fayyaa immoo kana labse. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen vaayirasii koroonaa irratti hojjetu kan White House har'a uummataaf ibsa kenna jedhamee eegamaa jira. Ibsa kana kan hoogganan itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens ta'u. Ibsi kun kennamuu ega dhaabate baatii 2 guutuuf yeroo jedhutti inni kun isa duraa ta'uuf jira. Kamisa kaleessaa jechuun guyyaa tokkotti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabaman Yuunaayitid Isteets keessatti isa guddichi kan gabaafame yemmuu ta'u White House immoo inshuraansii fayyaa kan namoonni hedduun tajaajila eegumsa fayyaa ittiin argatan Obaamaa keera akka dhaabatuuf mana murtii muummichaa kan Yuunaayitid Isteetsitti iyyata galfatee jira. Akka biyyootii gama dhihaa irra hedduu otoo hin taane Yuunaayitid Isteets keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa kan argamu namoonni hojii hojjetan waliin hidhata qabaateetu. Kanaafis faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha waajiroonniif daldalli adda addaa yeroo cufaa ta'anitti namoonni miliyoona kurna hedduun hojii isaaniis akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa karaa hojii isaanii argataa turan dhabaniiru. Oduun keenya har'aa kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a Itoophiyaa keessatti lakkoobsi namoota dhibee koronaan qabamanii 5,425 ga'eera. Ministeerri Fayyaa akka gabaasetti har'as Itoophiyaa keessatti namoonni 250 ta'an haaraan vaayirasii kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 8 naannoo Oromiyaatti kan argaman yoo ta'u, kibba Oromiyaa godina Booranaattis lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 6 ga'ee jira. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Akka ministeerri fayyaa mootummaa Itoophiyaa irra beeksisetti sa'aatii 24 darbe kana Itoophiyaa keessatti dhibee koronaan namoonni 250 ta'an qabamanii 8 ammoo dhibeedhuma kanaan lubbuun isaanii darbee jira. Dhibeen kun qorannoo namoota 5,414 irratti gaggeeffameen kan argame yoo ta'u, akka gabaasi ministeera fayyaa agarsiisuttis warri dhibeen irraa argame keessaa 177 jiraatota magaalaa Finfinnee, 21 Tigraay, 20 Amaaraa irraa, 18 Gambeellaa irraa, 8 Oromiyaa, 4 ammoo Somaalee, 1 Dedaawaa fi kurneen afan ammoo lammiilee biyya alaati. Ministeerri Fayyaa warra irra qabame umriin yoo kaa'u daa'imni ji'a 3 haga nama ganna 90 keessa jiraattu beekse. Warri lubbuun darbe 80 odeeffannoo isaanii fi namni 3 ka jiraattota magaalaa Finfinnee akkasumas Dedaawaa ta'an utuu yaala fudhataa jiranii lubbuun isaanii akka darbe, 5 hafan ka jiraata magaalaa Finfinnee ta'an garuu erga du'anii saamuu direeffa isaanii irraa fuudhame dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuun barame jedhe. Namoonni 3,646 amma dhibee kanaan qabamanii akka jiran isaan keessaa 27 baay'ee dhukkubsatanii yaala gargaarsaa fudhataa jiraachuu, 144 ammoo har'a dhukkuba kanarraa fayyanii ba'aniiru jedhe. Gama Oromiyaatti yoo deebinu kaleessa namni tokko erga dhibee koronaan qabamu mirkanaa'as. Kibba Oromiyaa Booranaatti namni dhibee koronaan qabame 6 ga'ee jira. Mul'uu Diimaa itti aanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaa namoonni kun martuu guyyoota darban kana keessa dhibeen kun irratti argame. Marti nuus ollaa keenyaatti warra ol dhufeedha jedhan.
Godina Booranaatti qorannoo hanga ammaatti nama 93 geggeessinee jirra. Kan keessaa guyyaa kaleessaa nama 41 qorannoo geggeeffamee jira. Nama 41 namni tokko poozitiiv ta'ee jira. Namni fuulleen aanaa goomolee fiisaatti irratti argamtee nama dhiiraa umrii 26 namni kun ammoo imala biyyaalaa qaba. Keenyaa irra dhufee Naayiroobii irra dhufee. Yaa'a koliigaraatti godina Booranaatti namni dhibee kanaan qabame 7 ga'ee jira. Namni lama aanaa goomoleeti. Namni jalqaba qabamellee naannoo goomoleeti. Kaleessaallee naannoo goomoleeti. Aanaa goomolee kun ammoo fayyee ba'ee jira. Kan kaleessee tokko naannoo Michii irraati. Namni kun yaa'u jijjiga irra dhufe. Namni 4 mooyyalee irratti argame. Namni 4 nama imala biyya keenyaa qabudha. Namni 2 almost 7 ga'aa jiru. Namni 2 ammoo biyya 4 agargamanii iddoo yaala seenanii.
Obbo Maluun warra namoota kana faana wal qunnaman mara adda baasaa akka jiran himanii haga yoonaa goomolee irraati namoota 33 mooyyaalee irratti ammoo namoota 29 adda baasnee saamuna irraa fuunee qorataa jirraa jedhan. Namoonni dhibeen irratti argame dhiironni 4 fi dubartoonni 2 amma hospitaala mooyyaalee jiru. Dr. Gazaanyi Sheetuu medikaal daayirektariin hospitaala mooyyaalee namoota kanaaf hordoffii barbaachisu taasisaa jirraa jedhan.
Dhukkubicha irratti argamu malee mallattoo addaa isaan agarsiisanii jiru. Nutis kan gochaati jirru yaa'utti dhiyeenyaan fayyaa isaanii hordofu malee yaala gosa biraa wanti kennamaafii jiru hin jiru. Hundi isaaniiyyuu nagaadha. Waan mallattoo addaa ofirraa qaban tokko hin jiru. Umuriin isaanii namni 20 keessa tokko 56 namni 4 dhiira namni 2 dhalaadha. Dhalaan suni tokko 20 keessa tokko immoo 32. Supportive treatment ni kennuu dandeenya. Ammaaf wanti nu rakkisu hin jiru saniif qophiidha. Haa ta'u definitive treatment akkuma walii galaatitti hin jiru ni beekama. Gargaarsa yookiin deeggarsa biraa ammoo kennuufidhaaf humna biraa rakkoo hin jiru.
Hangawonni godinaa godinni Booranaa daangaa bal'aa ollaa keenyaa waliin waan qabuu fi sochiin konkolaataa dorqamus seensa namootaa guutummaa guututti dhaabuun hin danda'amne. Kanaafi jiraatota waan dhibee kanaa bal'inaan barsiisaa jirra jechuun himu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Naayiroobii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ijaarsa piroojektii jallisii Gudarfaaxoo barraa harka 10 ol adeemsifamu ministeera bishaanii jallisiif annisaatti koomishinarri itti aanaa koomishinii misooma jallisii injiinar Saamu'eel Huseen beeksisan. Piroojektiiwwan jallisii 9 ijaarsarra yoo jiraatan proojektiiwwan haaraa sadiimmoo ijaarsisuuf dhaabbilee ijaaraan waliin waliigalteerra gahameera jedhan injiinar Saamu'eel. Marsaan jalqabaa ijaarsa proojektii jallisii Gudarfaaxoo yeroo xumuram qonnaan bultoota aanaalee Shawaa Lixaa lamaan tokkee kuttaa'eef dirree hincinii 3,000 caalanii faayidaa kennaa jedhan itti gaafataman waajjira qonnaa godinichaa. Qonnaan bultoonni aanaa tokkee kuttaa'ee yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan illee yeroo ijaarsi jallisii kanaa xumuram yeroo roobaa qofa eegnee qotuur yeroo 2-3 akka qonnu nu gargaaruu danda'a jedhaniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Sadarkaa ijaarsa proojektii jallisii Gudarfaaxoo yeroo ammaa irratti argamu ministeera bishaanii jallisiif annisaatti koomishinarri itti aanaa koomishinii misooma jallisii injiinar Saamu'eel Huseen akkasitti ibsu.
Proojektiin Gudar kun laga Gudar gubbaatti kan ijaaramudha. Lafa heektaara 6,000 olii kan misoomsudha. Proojektiin kun yeroo dhumatutti itti fayyadamtoota abbaawarraa 10,000 ol ta'an fayyadamee jechaadha. Proojektiin kun ijaarsa hidha biyyee qaba. Diini biyyee kun 40 ol ka'a. Bishaan achirra gannaa buna yaa'ee darbu san kan qatti qabamu ta'a. Bishaan qabamus 50,000,000 kan ta'u. Proojektiin kun akka waliigalaatti bajanni qabamee ittiin ijaaramaa jiru 3,000,000 kan ta'udha jechaadha.
Kanumaan wal qabatee ijaarsa proojektiiwwan jallisii Oromiyaa keessatti waggaa 2 kana eegalaman biroo carcariif walmal ilaalchisee akkas jedhu injiinar Saamu'eel.
Proojektoota kanneen keessaa kan akka proojektii walmal jedhama. Inni godina Baalee keessatti argama. Lafa heektaara 11,000 ol kan misoomsudha. Maallaqa 2,900,000 ijaarsi isaa gaggeeffamaa jirudha. Kan biraa immoo proojektiin calcal jedhamullee inni hidha biyyeeti. Baha Baalee keessatti kan jiru inni naannoo 2,800 kan ijaaramaa jirudha. Raawwiin isaanii illee waldura duubaan Gudar kun naannoo 10.5% akkana. Kan calcal 8.5% akkana. Kan walmal immoo naannoo 10.3% kan ta'udha jechaadha. Kanaaf haala gaariidhaan proojektoonni kun saffinaan kan hojjetamaa jirani. Kana malee immoo naannoo adda abbachuu kana keessatti illee lafa bishaan lafa jalaa bal'atu jira. Qorannoo adda addaatiin qoratamee kan beekamutu jira. Isa hojii wal qabatee mootummaa Kooriyaa sababa hojii walii galtee taasifamee dhaabbata Kooyikaa jedhamutti $94,000,000 qorannoo isaa gaggeeffamee ijaarsota akka seenamu walii galteen raawwatamee amma xiinxala.
Ijaarsa proojektiiwwan jallisii Buleeyyii keessaa jallisiin warshaa sukkaaraa Arjoo Dhidheessaa erga ijaaramuu jalqabamee waggoota 10 ta'uuf jiru hanga yoonaa maaliif akka harkifates waan jedhan qabu koomishinarichi.
Proojektii Arjoo godina Wallaggaa Bahaa keessatti kan jirudha. Akka waliigalaatti lafa heektaara 1,800 kan misoomsudha. Kana keessaa diizaayiniin isaa 1,500 raawwatamee jira. Ijaarsi isaa illee gaggeeffamaa jira. Olmoost naannoo 80% gaheetiniin jira. Proojektiin sun lammiisni guddaadha. Bishaan inni qabatu $2,500,000,000 kan ta'udha. Kanaaf uummata naannoo Oromiyaa keessa qofa doontaan haga Beenishaangulitti dhaqee haala misoomsuu danda'uun yaadamee hojjetamaa jirudha. Maallaqni proojektii kanaa naannoo 3,600,000 ta'uun gaggeeffamaa jira. Yaa bara dhufuutti hojiidhaa sun hin raawwatama jedhu amantaa irra qabna. Proojektiin kun kan jalqabame 2,000,000,000 waggootii hedduu dabarseetiin hin jira. Sababbiin isaa seektara kana keessatti tokkoffaa hojiin jallisii kun biyya kana keessatti yeroo jalqabu yeroo jalqabaatiif proojektiin kun hidha biyyee kun kan jalqabameetiin hin jiru. Dandeettii raawwachiisummaa akka waliigalaatti jiru dadhabaa ta'uurraan kan ka'e haga barbaadamee raawwatamaatiin hin turre hankinni guddaan dhimma dizaayinii wajjin wal qabatudha. Komishiniin keenya kun kan dhaabbate amma waggaa 2 keessa jirra. Kanaaf akka guraatiin hin turre proojektoota kanaan dura sababa adda addaatiin dhaabbataa jiran naannoo keenya keessallee haa ta'u naannoo Amaaraa keessallee proojektoota kanaa kunneen hin jiran Tigraay keessallee hin jiran rakkoo isaanii san sirriitti xiinxalanii ilaaluudhaan akka sirratti taasisuu ture. Kanaaf amma Arjoo wajjin wal qabateetiin hin jiru rakkina dizaayinii wajjin wal qabateetiin hin jiru humna biyyee baachuu danda'u. Jiraachuu dhabuu isaa hojii wal qabatee namoonni akka rakkootiitti turanii jiranii sanyiin gatteenye laallee sirreessine rakkoowwan sunniin marti amriikatanii haala suphuus ta'ee hojiin isaa raawwatamaatiin hin jira.
Yeroo ammaa kana akka biyyaatti proojektiiwwan jallisii 9 ijaarsa irratti yommuu argaman proojektiiwwan jallisii haaraa 3 ijaaruuf ammoo waliigalteen qaama ijaaruu wajjin raawwatameera jedhan injiinar Saamu'eel. Obbo Kabbada Dabaloo itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaati. Proojektiin jallisii Gudarfaaxoo marsaa jalqabaan yoo xumurame qonnaan bultootaanolee godina Shawaa Lixaa lamaanii 3,000 caalutu itti fayyadamaa jedhan.
Waliigala aanolee lamaantu tu tajajila ni kena ana wrench nefi ana toke kutai gandon ni nano sana jani fi tajajila kena arga chudan danis lafo tajalisi daf mjeta tae wankawa nefi faida njalisi kena raya kase wulan arga tumane ni wanjago hini kui ila gudana bishan gudati lafo gudas omishu njanda magala guditich finfinnex joji rumante pano leen kuni daman sanpadu mati kote wulan nano kena tisi omisha gawang barbadu omishe gawaf yese gali gudda arga chu indanda ya da jidun kanka idawan tek rimo yoji kisa sinnane kabataman jirama fidu ondanda amati kote gulto tanano masati biatan tu tajaji la rasha chudanda jatame ya jamika amu majande sichi babanda chade mu fezi fezi dan hangi kote ula dabala sindewa bazi la pando omishu dabala dem hal namma kwan nge yitini sindi saito roba rati kanti ye fatida roba nimmo yero amma sana ala jirama kalaysa wajji wal kabate yero barbada meti jama yero barbada meti roba omisha humiltuma kengirati di baguta gisa kajurum bekam kesayu kote bulan tahe roba gana ekechu kofaton ten ifa robni gana fidu jalatis bahu kandandau misoma jallisi kurguta kasifi jallisi ketika misom sudan kanasis shanti toko male soda toko male kote bulan buragan omishu dendanda nanmo sanarati
kunna umbultozni ana toke kutahe ganda malke baka jallisi ngudar fato itijara majru obbo baka ladro fi sisay nurasa akas jadu
yokin wandata tokko tokko wanti nu fayyadamu tunjuru laga keessa yaa darbe horiin dhugaatii yoo ta'e nalatti namoonni bu'anii waraabbatanii dhuguuf waan adda itti miicuun ala wanti nu gargaaramu tunjuru wanta kana duraati mootummaan itti yaadee kana biduutaatti baay'ee itti gammanna kuni qonna jallisii hin qabnu ture beeksa qonnu waggaatiin qonna hojjetamee xumuramee faayidaa qabaa kunoo barana warri bishaan qaban naannoo bishaan qabanii kunoo kan akka qamadii waggaatti kunoo argatani tura nuille san hawa turre yechuda midan ille gildo tadda yokane kanaka dinicha kanaka timatimi kanaka rafu mara kana bira darbi midan ille fayadu dafi indanga dugargara yenne inawi nagaru
alkan kuna surumtu sayu ammasi kae age gudar ke sagadi be nyamar ke sagadi bauti yu bakuma inti tajaji la ken marke inde kan kanko be chinni ke sata e alkan kun gara gara wali trufa e ana mayatti ta e ana to ke kutaye ke sata ta e amman silabe kutti alkan kun faida duma hinni kenne arge shunde ku dagai shunde kana habbi kan naga gara funduratti du kakkabala kan fayyada la ka wani jennu bizum tike nyu argachu wa gudada addo dum sanad bishan ala adati inde jallisit tunnon jira jallisi sanarratti inde amma motumman bilisan kamadi tani fitao bilisan kenne barana umman akammalle fayyadale gafa bishan kun lafa balla kanarratti diri akita awanje dam kamna
radio sagale amikas na kormelka amburra
kadaga jirtan as washington dc ra kadar bu radio sagale amerika sagantafan oromoti gara qopittanu tichen kad agenyef dubbisnerra erga gurraach America George Floyd harka policy Minnesota ratte due as America tti caasa policy jijjiruf marif falmeet jiran ummati akka caasan policy jijjiramu feda Minnesota nille kanu matti jirti soran kana ratte abbalan gaadda Minnesota Moardi Hamdi dubbisun ka qindeese qaba kuno
guyya soddo mandura jal qabanerra lettu mujiran Minnesota haga godina waayit godinu khan state America shan tamanu yaayyo walingahane addunya lene yarrafute dabarteen lubbun guracha blashamit black lives matter jecha addunya na fanto kudubacho jirt police in America nam gurach gonfedan tolchan jalani himacho jiran rakko bare de beddu walir turte tarlale nam jalade budet jiandurat police in franji Derek Chauvin nam gurach George Floyd mur mirratil bifate adonni waahu rahawdid yodu fani ahimitti indabrano namesu yalubuda nam gurraach kum duri ganede beddu afrika abita tanidu fani kan amalle ser walta ta khaysan wan firantul chu jiran jirani adunya kan yufi jirt namen mantan jijiram gafa chu jir seri police in naman qabdu yo qabadi yitte tinam qabda mo wani sin nam tulchit police in hagwa balle situne itigafa tam dabu fani du machu jiran war rehril ba khunene dallane fulo heddut kajeletin so du war duri nam garbon fate bulchot warduri haka garbumman imbanne tolchenefi presidentot bittenam garbum fachabatef nam heddu soddu sane bubukisan hallu dibane inga garisan amerika ta police kum dibeddujir dabati police le kumpurnyeddut police magala qadarata godinilleen poolisii qaba. Godinaatiin shariifadhaan. Waldaan poolisii Ameerikaa ammoo guddoo humna qaba. Yoo jarimatan waan hedduun gargaara. Faayidaa poolisiin argachuu malta hedduu dubbataaf. Waldaan agi tokko jijjiirama kanaa iyyuu hin fedhu. Poolisiteen balaarra buusaa jedha. Agi tokko ammoo jijjiirame jiraachuu malee. Fakkeenyaaf New Yorkitti poolisiin nam qabaatiiti jette tokko hudhuu hin danda'an. Ammaan tan ammoo hudhanii qabuu hin danda'an seera malee kun. Denver, Colorado illee nama kanaa jirti. Poolisii Ameerikaa yoo isaan hojii'an viidiyoo kaameraa qomatti naqatanii yaa'an waan jarii hojjetu ni to'atan. Uummatillee waan poolisiin hojjetu kaameraa waraabuu danda'a. Raga tolfata addunyaa dhiyeessuu danda'a. Yoo waraabanillee dhowwuu hin malle kun seeruun biyyaati. Namni waan hedduu gaafachuu jira. Poolisii horii hin baasina. Poolisii dhiigaa haaraa uummataa waltama haa ijaara jedhanii gaafachuu jiran.
Mewardiin state attorney Minnesotaati yookaan ammoo baalangaa addaa Minnesotaati.
Godinni tokko baalangaa addaa hedduu qaballee. Hojii akkanaa kana gan saddeetii ayyuu hojjette. Amujinisi.
An waan gibiraa fi taaksii baankirabsii irrattiin hojjanna.
Jijjiirama gaafachuu jira. Uummati jijjiirama akkamii gaafachuu jira?
Nama gurraacha yoo gaafatte. Poolisni gizee hundaa'u yoo nu dhaabbise nu ajjeesaa. Mana keenya yoo dhufe nu ajjeesaa ja'an. Poolisni nu heddummaatee hin feenu ka ja'an sana. Poolisan duraa xiqqeessaa mana warra jiru. Halamadaa ammoon bajetii poolisaa kana fuudhaati. Riisoorsii biraa geessaa like mental health resources. Childcare resources, social workeraaf bajeta baasaa fi gizee pirobileemiin akkanaa dhufe social workera yaamaa malee poolisa yaaminaa. There are a lot of social calls ka poolisa hin feesisne.
Bajeta poolisii kennitan gara biraa jijjiira.
Sadaffaan ammasis poolisummaan kunu isii isaatiif rakkoo moora irra uumuu dandeha akka komiinitii fi isaaniitiif if eeydu godhaa uummata jedhu jira. Poolisni kompiliitlii haa deemu osoo hin ta'in. Like amma neighborhoodii ka'e isiiteetiif akka gurupii walitti dhuftee neighborhood waachii godhachuu jechuun
ollaan akka wal eegu.
Akka wal eeguuf akka koominitii ijaarrate.
Koominitii poolisii yookaan ammoo uummatummaan poolisii hawalii ta'uu yoo jedhan aga poolisii ta'anii bu'aan qabbisii fakkaatte.
Wanni akkanaa kun magaalaa biraa keessatti tahee jira. Hedduu amma I think New Jersey keessatti raayi tahee ture ja'anii. Hedduu effektiivii tahee jira ja'anii hedduu akka gaadii dalagee jira bu'aa qaba tahee jira ja'anii. So I think waan haaraa itti ilaallee tiraayi godhuun bareedaadhaan ja'a.
Dhingadda istaachiisu yookaan ammoo soodduu nama hedduu cacaacabsanii Minneapolis keessatti DC keessatti iyyuu kam argitate akka cacaacabsan.
Saint Paul keessa Christopher Columbus gaanamni isan beeyne nama biyya kana dura osoo Indiyaan deema je'ee badee deemu biyya kana arke Ameerikaa ka arke. So tanaafi uummata biyya kana galan Indiyaa ja'aniin Native Indiyaan ja'aniini. Inni gaa histirii akka nuti qaraane sanii miti akka nuti iskuula nu barsiisan sanii miti waan hedduu badaa dalagee jira. Isan silaa histirii neetiiviin katabde nu barsiisanii nama akkasiisan hawultii goonee hin fannisnu turre.
Christopher Columbus gaaf durii nu barsiisan kan jedhu qajeela nu barsiifne adoo warri lafa seenaa ofii barreeffate. Native Indians adoo warri lafa seenaa ofii barreeffate seenaa dogoggoraa kan nu barsiisanii jette.
Isaan silaa humna qabaatanii gaafa san histirii kana isiif katabatanii. Nutillee akkanatti hin dogoggorru turre Columbus eenyu akka tahe qacalloo barra jechuudha. Waan inni hamtuu godhe hunda hin barannee jechuudha.
Hiriirii Minnesotaa jalqaba. Qaanqeen Minnesotaa ceete. Godin Ameerikaa addunyaa cufu waliin geette. Hiriira akka namni itti baay'ee kanaan maal jettati?
Mirga ishii gaafachuun si ammaas nama qaamuma isaaniitiif namni tokkorra gurraacha tokkorra diimaa ja'anii tokko jibbanii tokko jaalachuunis akka gaarii hin taane. Yaadni kun nama keessa akka jiru nu agarsiisee jira yaada bareedaadhaan jira.
Mewardiin state attorney Minnesotaati yookaan ammoo baalangaa addaa Minnesotaati guddoo galateeffadha. Waan tokko dhaamatti.
Histirii biyya kanaa waan magaalaa sana keessa galuuf jechuun histirii biyya kanaa yoo hedduu barannee gaariidha akka wanni asii deemaa jiru hunda nuuf galutti yoo barannee gaariidhaan jira. Nama gurraachaatu karaa nu banee biyya kana dhufne malee silaa biyya kana nutis dhufuu hin dandeenyu. Histirii biyya kanaa yoo barree hedduu gaariidhaan jira.
Waan ofii abbaa barreeffata harki ormaa waan nam duraa yakka yookaan ammoo waan sun karaa qajeelaan barreessuufi barreessaafi ta'uu baannaan akkuma Christopher Columbus kana akka warri lafaalleen jedhetti turtee nam gulufti darti. Gurraacha Ameerikaa waan hedduu himachuu jira. Manni marii Ameerikaalleen caasaa poolisii jijjiiruuf yaayyuu walii gale achi ammoo sadarkaattaanuu dabarsan. Godinillee yookaan ammoo isteetii Ameerikaallee caasa ofii jijjiiruuf jijjiiruu dhabuu irratti wal falmuu jira. Qomtaateef iyyuu lubbuun gurraacha bilaashaa miti. Black Lives Matter jecha addunyaan afaan tokko dubbachuu jirti. Tarratanu Ansoraa Laafeessa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.